Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ekonomia e Kosovës pritet të goditet të rënd nga koronavirusi, vlerësojnë ekspertët në Prishtinë. Izolimin në shtëpi për shkak të koronavirusit duhet t'i qaseni nga këndi pozitiv dhe të i t'i jepni kuptim jetës, porosisin sociologët. Nga zhvillimet në botë, Joe Biden zgjeron përsindaj Bernie Sanders. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës e konsideron propozimin e presidentit Hashim Thaçi për shpallin e gjendjes së jashtëzakonshme si masë ekstreme. Andaj, kryeministri Albin Kurti dhe qeveria e Kosovës nuk është pajtuar me presidentin për shpallin e gjendjes së jashtëzakonshme. Qëndrimin e kryeministrit e ka prezentuar në një konferencë për media mbrëm zëvendës kryeministri Hakia Abazi. Ai tha se qeveria do shqyrtoj situatën nëse në një periudhë caktuar mund krijohen rrethanat për shpalljen edhe të gjendjes së jashtëzakonshme. Prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë tha se do të propozojë Kuvendit të Kosovës dekretin e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme pas situatës së krijuar me shpërthimin e koronavirusit të ri. Në Kosovë deri më tani janë konfirmuar 19 raste me këtë sëmundje. Udhëhecit politike nënvlerësuan shkallën e rrezikut që paraqet koronavirusi, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Mendoj se të gjithë ne që nuk jemi ekspertë, kemi nënvlerësuar fillimisht koronavirusin, tha von der Leyen në një intervistë për gazetën gjermane Bild. Tani është qartë se ky është një virus që do të na mbajë të zënë për një kohë të gjatë, tha ajo. Bashkimi Evropian ka marrë vendim të martën që të ndaloj hyrjen udhëtarëve prej jashtë bllokut për 30 ditë në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Koronavirusi i ri ka prekur 50 shtetet e SBA-s, pasi Virginia Perëndimore ka raportuar tashmë rastin e saj të parë. Duke njoftuar për pacientin e parë me COVID-19, guvernatori i këtij shteti Jim Justice tha se e dinim se kjo do të vinte. Mbi 6300 njerëz janë të infektuar me koronavirus në SBA, ndërsa 108 pacient kanë humbur jetën. Në gjithë botën gati 200 vet janë infektuar dhe afro 8000 të tjerë kanë vdekur. Zyrtarët e New Yorkut thanë se janë duke konsideruar izolim total si mas për frenimin e koronavirusit. Kina dëboj gazetarët e tri gazetave amerikane në shenjë hakmarrjeje për kufizimet në mediat e saj në Shtetet e Bashkuara. Ministria e Jashtme kineze kërkoi nga gazetarët e New York Times, Washington Post dhe Wall Street Journal që t'i dorëzojnë akreditimet brenda 10 ditësh. Bëhet fjalë për së paku 13 gazetarë. Ministria po ashtu kërkoi informacione rreth operacioneve të tyre në Kinë. Masat janë përgjigje ndaj kufizimeve të parësyshme për agjensitë e mediave kineze në SBA, tha ministria kineze. Ditë më parë, administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka vendosur kufi në numrin e qytetarëve kinez që mund të punojnë si gazetarë në SBA. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ekonomia e Kosovës pritet të goditet rënd nga koronavirusi që tani ka prekur pothuajse shumicën e vendeve në botë. Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se Kosova do të ketë një rritje të ulët ekonomike gjatë këtij viti. Ekspertët po ashtu kërkojnë nga autoritetet që të jenë vëmendshme përballë kësaj situate. Për më shumë mëllësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Si pasojë shpërthimit të pandemisë globale të koronavirusit, e gjithë bota do të përballet me një ngadalësim të aktivitetit ekonomik, thonë ekspertët të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Edhe në Kosovë pasojat në ekonomi, si pas tyre, pritet të jenë të mëdha. Rritja ekonomike, thonë ata, do të jetë shumë e ulët, krahasuar me parashikimet e bëra nga institucionet e vendit. Qeveria e Kosovës në buxhetin për vitin 2020 ka parashikuar një rritje prej 4.2%. Por kjo rritje ekonomike, parashikuar nga qeveria e Kosovës, si pas ekspertit të çështjeve ekonomike Safet Gërgjaliu, nuk do të arrihet pas gjendjes të krijuar nga koronavirusi i ri.
Në aspektin global, rritja ekonomike nga 2.8% do të jetë pa mund të arritë, do të ketë diku afër 2%, dhe në Kosovë pashtu efektet do të jenë të tilla që rritja ekonomike do të jetë minore, por esenca është që të kemi një orientim pro-biznes, mbështetje sektori privat dhe vërtet pasojat të jenë sa më të vogla.
A i shton se autoritetet e Kosovës duhet të tregohen të vëmendshme karshi kësaj situate në të cilën ndodhet vendi. Ndërko Mehdi Bektashi, ekspert i çështjeve financiare, thot për Radion Evropa e Lirë se masat e ndërmara në shumicën e shteteve për parandalimin e koronavirusit do të reflektohet në mënyrë të rëndë në sektorin ekonomik dhe financiar.
Rikalimi kësaj situate me të cilën po përbollen shumica shteteve evropiane kërkon edhe ndërhyrjen direkte të qeverisë, jo me fjalime ose konferenca për shtyp, por me pako konkrete financiare për bizneset e caktuara të cilat drejt për së drejti janë goditur nga tërmorja e këtyre masave.
Qeveria e Kosovës, shton profesor Bektashi, duhet sa më shpejt të del me një pako mbështetëse për bizneset. Kjo pako duhet të jetë disa 10 miliona euro, me qëllim që të parandalohet falimentimi shumë bizneseve, që drejt për së drejti do të ndikoni në përkeqësimin e situatës ekonomike dhe financiare në vend.
Më së urgjente është që të shpallet moratoriumi, respektivisht shtyrja të gjitha obligimeve kreditore që i kanë personat fizik dhe juridik ndaj bankave komerciale së boku për një muaj.
Banka Qendrore e Kosovës tani më ka marrë vendim që bizneseve dhe individëve të ju mundësohet pezullimi pagesave të këstëve të kredisë nga data 16 mars 2020 deri më 30 prill 2020 dhe varësisht nga situata. Ky pezullim do të shqyrtohet edhe për më gjatë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Derisa qytetarët e Kosovës qëndrojnë të izoluar si mas parandalimin ndaj koronavirusit, ata duhet të japin kuptim jetës dhe punës së tyre në ato kushte, si dhe të kontribuojnë marrëdhënieve të shëndosha sociale në lidhjet e familjare të tyre, vlerësojnë ekspertë të çështjeve të sociologjisë. Sjelljet dhe mirësjelljet brenda familjes sipas tyre janë të konservuara brenda mentalitetit të qytetarëve të Kosovës dhe ato mund të vuten në funksion të shëndetit publik dhe familjar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Në kuadër të masave të cilat qeveria e Kosovës i ka ndërmarrë për t'u përballur në luftë me virusin COVID-19 që njihet si koronavirusi i ri, është edhe sugjerimi ndaj qytetarëve të Kosovës që t'i kufizojnë lëvizjet dhe të qëndrojnë në shtëpitë e tyre si mas për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Ekspertët e çështjeve të sociologjisë vlerësojnë që izolimit ose vetizolimit si mas parandaluese ndaj koronavirusit, qytetarët e vendit duhet t'i qasin nga këndi pozitiv dhe t'i japin jetës kuptim në mënyrë që t'i ruajnë, kultivojnë, por edhe ndërtojnë segmentet e shnosha të jetës sociale. Sociologu Shemsi Krasniqi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë që fillimisht qytetarët duhet ta kuptojnë drejt që ky izolim është për të mirën e tyre dhe se është i përkohshëm.
Derisa jemi brenda, ne duhet t'i japim jetës kuptim me punën tonë, me sjelljet tona, me relacionet tona brenda familjes, me ato potencialet tona të cilat i kemi, do të thotë për informim, qoftë për zbavitje, qoftë për lexim, qoftë për ndonjë angazhim tjetër që dikush mund ta ketë në kuptimin e zanateve ose në kuptimin e artit. Në këtë situatë, që po i themi karantinë, mendoj që do ta zbulojmë njëri tjetrin, do ta zbulojmë ndoshta edhe vetveten. Duhet vetëm të kujdesemi që ta plotësojmë këtë boshllak të punës zyrtare me relacione të mira familjare edhe njerëzore.
Edhe sociologu Fadil Maloku, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin që qytetarët duhet të adaptohen me rrethanat e reja të cilat me paraqitjen e koronavirusit janë të natyrshme dhe të kuptueshme, por sipas tij kjo duhet të manifestohet me mirëmbajtje të brendësisë sociale, por edhe menaxhimit të jetëve të secilit veç e veç, si dhe raporteve me familjarët e të cilat në situata të ngjashme janë më të afërta.
Unë kujtoj që për neve si një kombi vonuar i cili akoma brendësinë e vet, në mentalitetin e vet, në sjelljet e veta sociale, ka ruajtur themi apo i ka konservuar disa sjellje dhe mirësjellje të cilat në fakt e kanë mbajtur dhe e kanë ushqyer, siç janë solidariteti, mirëkuptimi, ndihma. Më po kujtoj që këto nuk i kemi shkëput, nuk i kemi marginalizuar. Në fakt edhe këto tash mundën më nahin punë nëse ne jemi shumë më insistues në kuptimin që duke përdorë këto norma dhe këto sjellje t'i futim në qëllim të ruajtjes së shëndetit publik e shëndetit familjar.
Sociologu Krasniqi shpreh mendimin se izolimi fizik gjatë përballjes me koronavirusin nuk nënkupton edhe izolim në komunikim takimin me jashtë?
Ne jemi të mbyllur vetëm fizikisht, sepse kuptimin e informimit edhe lidhjeve virtuale jemi të hapur në fakt me gjithë botën. Mund të komunikojmë me të afërt, me miqtë që kemi gjithandaj nëpër botë, me familjarët e tjerë. Kështu që mundësit na ofron teknologjia për me komuniku me tjerët edhe me vazhdu ato relacionet tona sociale që i kemi.
Ndërkatë sociologu Maloku vlerëson që izolimin si mas mbrojtës edhe e parandalues ndaj koronavirusit, qytetarët duhet ta marrin me optimizëm dhe si mas mobilizuese.
Këtë izolim apo këtë vetë izolim ta marrin me sportivitet e jo me panik për shkak se frika është e vërtet që është njerëzore dhe në momentin kur frika shndërrohet në panik, aja është e dëmshme, por deri sa mbetet si e tillë, si frikë, unë kujtoj që aja është mjaft mobilizuese dhe si e tillë, ajo e mban e ushqen edhe këtë tipin e solidaritetit për cilën po flasim ne.
Që nga 13 marsi është ndërprerë procesi mësimor në të gjitha objektet shkollore dhe universitare në të gjitha nivelet e arsimit në Kosovë. Gjithashtu pjesa më e madhe bizneseve të cilat operojnë në ambiente të mbyllura, përveç shitoreve të produkteve ushqimore dhe të konsumit të përditshëm, si dhe barnatoreve, janë mbyllur dhe po ashtu edhe shërbimet publike përveç atyre shëndetësore dhe të sigurisë. Një numri të punësuar në sektorin publik, por edhe privat, tashmë janë duke punuar nga shtëpitë e tyre në formë elektronike përmes internetit, ndërkohë që edhe Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në qeverinë e Kosovës është duke bërë përpjekje për të filluar mësimin online pas gjendjes së krijuar nga përhapja e koronavirusit të ri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ishnën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, i cili tani po garon për të parin në shtëpisë së bardhi, fitoi zgjedhjet paraprake në tre shtetet e rëndësishme, duke shënuar epërsi të madhe ndaj rivalit të tij kryesor Bernie Sanders. Holsit në vazhdim.
Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, ka lënë shumë prapa rivalin e tij Bernie Sanders në zgjedhjet paraprake në Florida, Illinois dhe Arizona. Pas raportimeve nga gati të gjitha zonat e Floridës, Biden u theq atje me 62% të votave kundrejt Sandersit me 23%. Në Illinois, Biden prin me 59%, ndërsa Sanders ka 36%. Edhe si pas rezultateve të pjesëshme nga Arizona, Biden ka një epërsi dyshifrore ndaj Sandersit. Fitoria në Florida e ka çmimin më të madh, pasi ajo siguron 219 delegat nga 1991 sa i duan një kandidati për të siguruar nominimin nga Partia Demokratike. Demokratët do ta nominojnë kandidatin e tyre në konventin e partisë që do të mbahet gjatë verës. Kandidati demokrat do ta sfidojë pastaj presidentin aktual Donald Trump, republikan, në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Autoritetet amerikane kanë këshilluar kundër tubimeve publike si mas për frenimin e koronavirusit, andaj në një video fjalim nga shtëpia e tij në Wilmington, Biden kërkoi përkrahjen edhe të mbështetësve të Sandersit. Më lejoni t'ju them, sidomos votuesve të rinj që janë frymzuar nga senatori Sanders, unë dëgjoj zërin tuaj, e di se çfarë është në diskutim dhe e di se si duhet t'ja bëjmë, tha Biden. Ai u ndal edhe të shpërthimi koronavirusit në Shtetet e Bashkuara duke folur me një ton unifikues. Koronavirusi nuk brengoset nëse je demokrat ose republikan, ne jemi të gjithë bashkë, tha Biden. Koronavirusi, i cili u shfaq që për herë të parë në Kinë në muajin dhjetor, ka përfshirë gjithë globin, ndërsa në Shtetet e Bashkuara mbi 6300 njerëz janë infektuar dhe 108 kanë humbur jetën. Sanders po ashtu bëri një adresim online nga Washingtoni dhe për kundër humbjeve nuk tha se do të tërhiqet nga gara. Ai foli për krizën e koronavirusit dhe vlersoi se trajtimi i pandemisë do të kushtojë rreth 2 trilion dollar. Koronavirusi në Shtetet e Bashkuara ka prekur edhe mbajtjen e zgjedhjeve. Shteti Ohios është dashur të mbajë zgjedhjet paraprake të martën, por i ka shtyrë ato deri në qershor. Edhe Georgia, Louisiana, Maryland dhe Kentucky e kanë shtyrë mbajtjen e zgjedhjeve paraprake.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00, deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.